galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha September ee sanadka 2022-ka, waa 2020, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meterband iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka waxaa ka mid ah: dowladda Mareykanka oo 74 qof oo reer Minnesota u badan ku eedeystay inay luunsadeen lacag gaaraysa $250 million xilligii koronaha.
Waxaa bilaaban doonta maxkamadeyn marka qofka markii la soo eedeeyo ee xeer laadin dacwad soo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood. dadkan maxkamad iyo qaadi baa la horkeeni doonaa. qaadiga hortiisa ayaa waxaa laga akhrin doonaa eedaha ay xeer laalu soo jeedisay. qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yidhaahdo waan qirtay ama ma qiranin.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararka la xiriira dagaalada gobolka Hiiraan ka socda.
magacaygu waa cabdiqaadir maxamed cali, jooga muqdisho soomaaliya. waxaan aada ugu faraxsanahay, aada u dhiirigelinayaa howlgallada shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada khawaarijta ah ee Al-Shabaab.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Ethiopia ayaa ka hortimid warbixintii dhowaan ay soo saareen baarayaasha qaramada midoobay Addis Ababa ku eedeysay inay suurtagal tahay dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada oo ka dhacay gobolka dagaalada ay rigaadiyeen ee Tigre, taasoo ay ku jirto go'doomin qalab dagaal loo adeegsaday. guddiga xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay heleen caddeymo muujinaya xadgudubyo ay geysteen dhammaan dhinacyada tan iyo markii dagaalka uu ka bilowday gobolka Tigre. waxaa ku jira warbixinta in dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo xulafadeeda ay si ula kaca u geysteen dhibaato weyn iyagoo ka hor istaagay gargaarka bini'aadanimo ee gobolka ay ku nool yihiin 6 milyan oo ruux. Kari Beti oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ayaa isniintii sheegtay in is-hortaagga gargaarka cuntada, dawooyinka iyo adeegyada aasaasiga ay saameyn xun ku keeneen dadka rayidka ah, iyadoo intaa ku dartay inay haystaan sabab macquul ah oo ay ku aaminaan inay tahay dembi dagaal, sidoo kalena in dowladda Ethiopia ay go'doominta u adeegsatay qalab dagaal. wakiilka joogtada Ethiopia u fadhiya xarunta qaramada midoobay ee Geneva, Zenebe Kabede, ayaa sheegay in guddiga uu ahaa mid siyaasadeysan, warbixintoodana aysan ku salaysnayn xaqiiqada oo ay tahay mid eex ah. wakaaladda wararka Associated Press ayuu u sheegay inaysan jirin wax caddeyn ah oo muujinaya in dowladda Ethiopia ay gargaarka bini'aadanimo u adeegsatay qalab dagaal. warbixintana ay tahay been, sidaa darteedna aysan waddo kale u furnayn oo aan ahayn inay diidaan. Kabeede ayaa dhinaca kale sheegay in baarayaasha iska indhatireen tacdiyadii ay geysteen jabhadda TPLF 19 sano ay soo xukumaysay Ethiopia ka hor inta Abiy Axmed aanu xafiiska tegin. dhinaca kale, ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay ka warhayso ciidamo ka tirsan Eritrea oo u tallaabay gobolka Tigre ee dalka Ethiopia, iyagoo cambaareeyay arrinkaasi. Mark Hammer ayaa u sheegay warfidiyeenka inay la socdaan dhaqdhaqaaqa ciidamada Eritrea ee ka socda xuduudda ayna cambaareynayaan kadib safar uu ku tegay Ethiopia si uu gacan uga geysto fududeynta wadahadallada nabadeed ee midowga Afrika uu hogaaminayo ee u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo TPLF, ayuu Hammer arrinkaasi sheegay. hamar ayaa inta ku daray in dhamaan jilayaasha dibadda ay tahay in ixtiraamaan madaxbanaanida dowlad Ethiopia oo ay ka fogaadaan inay huriyaan curaada ergayga ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu safar ku tagay dalka Ethiopia madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa amray abaabul military oo cusub isaga oo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta oo uu heli karo si uu u ilaaliyo dalka ruushka talaabadan uu Putin qaaday ayaa timi kadib markii gobolada ay Moscow haysatay ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan Ruushka codbixinta oo Kiev iyo reer galbeedka ay ugu yeereen been abuur ayaa heer cusub gaarsiinaysa dagaalka toddobada bil ka socda Ukraine iyadoo Moscow siinaysa awood ay ugu eedeyso ciidamada Ukraine inay weerareen dhulka Ruushka afar gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay haystaan Ruushka kuwaas oo kala ah Donetsk iyo Luhansk oo ku yaala bariga iyo Kherson iyo Zaporizhia oo dhaca koonfurta ayaa sheegay talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan muddo shan maalmood ah oo ka bilaabatay Jimcada qudbad hore loo duubay oo maanta u jeediyay qarankiisa ayuu Putin ku eedeeyay reer galbeedka inay isku dayayaan inay burburiyaan dalkiisa iyagoo taageeraya Kiev waxaana uu sheegay in Ruushka loo baahan yahay inay taageeraan kuwa ku sugan Ukraine ee doonaya inay go'aan ka gaaraan mustaqbalkooda wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa isagana telefishinka dowladda ka sheegay in 300 kun oo askari oo ciidamada kaydka loo yeeri doono Putin ayaa sidoo kale sheegay in madaxbanaanida dhuleed ee dalkiisa oo halis la geliyo ay u adeegsan doonaan wax kasta oo ay heli karaan oo ay ku ilaalinayaan Ruushka dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka duurkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markala dhageystayaal warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda balse aan ku hormarno gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka ayaa warbixin ay shalay soo saartay ee ugu jeedisay 74 qof oo u badan reer Minnesota oo lagu eedeeyay inay luunsadeen 250 milyan oo dollar wasaaradda ayaa sheegtay in lacagtan la luunsaday ay tahay mid ay dawladda federaalka ee Mareykanka ku bixisay barnaamijyadii quudinta ee xilliga oo xanuunka COVID-19 uu halka ugu daran marayay dalkan Mareykanka iyo dunidaba hadaba faahfaahinta eedahan iyo su'aalo kale ayaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade uu weydiiyay gariiqan Aamin Haaruun oo ka howlgala isla gobolka Minnesota
Maxamuudow waxaa jiray barnaamij ama program la yiraahdo lagu talagalay caruurta danyarta ah in lagu quudiyo gaar ahaan waqtiyada iskuulka fasaxa ay ka yihiin markii xanuunkan COVID-19 uu dhacay caabuq uu dilaacay caruurta ay guryaha joogeen ayaa waxaa la ballaariyay programka ayaa la ballaariyay waxaa loo ogolaaday xataa hay'adaha aan ka shaqeyn karin markii hore kale oo aan ahayn hay'adaha NGO-yada kale inay ka shaqeeyaan sida maqaayadaha goonda loo leeyahay dukaamada shaqsiyaadku inay toos uga shaqeyn karaan si ilmaha maadaama guryaha fadhiyaan loo gaarsiiyo cuntada dadkan la soo eedeeyay waxaa la leeyahay qaar badan oo kamid ahi si maaragtay ka baxsan sidii loogu talagalay ay u isticmaalin lacagtii ilma aynan quudinin bay sheegteen warqado aan sax ahayn bay soo qorteen oo u gudbiyeen hay'adii maamulaysay lacagtan si ay lacag ugu helaan marka taas ayaa lagu soo eedeynaya dadkan
marka ay dadkan la eedeeyay tiradoodu intee la'eg tahay maxay soo kala eedeysan yihiin
ilaa hadda waxay noo muuqataa in 48 qof ayaa la soo eedeeyay oo kii u dambeeyay waqti dhow uun maaragtay maanta lagu daray dadkani waa qaybti koobaad wuxuu sheegay xirlaadiyuhu in maaragtay wali ay jiraan dad fara badan oo aysan fari ka qodnayn laakiin dadkani qaybti hore ay yihiin dadkana si isku gurub gurub ah ayaa maaragtay eeda lagu soo jeedinayay waxaad arkaysa marka qaarkood in lacag badan lagu la leeyahay way ku maqan yihiin sida 28 milyan oo dollar oo kale 18 milyan oo dollar oo kale adii malaayiin inay ku maqan yihiin gurub walba marka eeda qaar 14 hal eed baa loo jeediyay sidii hal ideology sidii hal ideology saddex hal ideology marka gurub gurub la qoray
marka marka aad eegto dadkan faraha badan la soo eedeeyay eedaysanayaashan inkastoo qof ilaahay hadda dambi ku cadiyay aanu jirin miyay ku jiraan dad Soomaali ah oo eedaysanayaala
dadkan Soomaali bay runtii u badan yihiin nasiib darro way jiraan shakhsiyaad Soomaali ahayn laakiin dadka inta badan markii saddex qof meelahaas ama afar qof laga reebo inta badan dadka Soomaaliye marka way dabcan way ku jiraan ilaadana eed umay taagantay hawshu waxaan arkayna adiga markii eed lagu soo rogey maanta afartan isdii sac gudahood waa in maxkamad lagu soo taaga qof waliba ma aragtay loo sheegay ki xabsi ku soo jiray iyo ki maartay banaanka ku maray maxkamad
ilaahay hadda miyey jiraan dad la soo xiray oo xabsiga la dhigay hadii ay jiraan qaar kood ma la daayay wali xabsiga ma ku jiraan arinta iyada hadda faahfaahin naga siiso
ha way jiraan waxaan hore xasuusnaa in ay jiraan laba wiil oo laga soo qabtay iyo baasaboorro hore intii looga qaaday kadibna baasaboorro kala sameystay oo hore u xidna waxa kale oo idan jirtay in galabsadan lafteeda shakhsi lagu eedeeyay inay baxsanayso la soo qabtay oo idan lahayo waxa jira shakhsiyaad kale in loo yeeray oo lahayo laakiin hayntani ma 48 saac oo horaysa mise waa lahayn doona waxaa la ogaan doonaa markii maxkamadda kubadda soo taago ee arinta laga hadlayo damiinka iyo beelka laga hadlayo
marka halkan la joogo in dadkii la eedeeyay sidaas sheegtay qarkood ay xanaan doonaan muddo 48 saac kubad maxkamad la iman doono halka xagee laga aadayaa
waxa bilaaban doonta maxkamadeen marka qofka markii la soo eedeeyay ay xeer laadin dacwad soo ogto wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad lagu soo taago 48 saac gudahood dadka maxkamad iyo qaadiba la horkeen doona qaadiga hortiisa ayaa waxa laga akhrin doona eedaha ay xeer laadinta soo jeedisay qof walba wuxuu xaq u leeyahay marka inuu yiraahdo waan qirtay ama ma qiranin halka markii joogto ayaa maaragtay ay hadana waxa loo gudbaya in qofkan damiin lagu siidaynayo oo banaanka maxkamadda ku marayo iyo in la haynayo taasina mar walba waxay ku xiran tahay qofka inuu baxsad yahay waxay ku xiran tahay qofka inuu halis ku yahay dadweynaha waxyaalo badan ayaa la fiirinaya marka dawladdu markaas ayaa ay go'aaminaysaa lacag damiin ah in qofka in laga dhigo si loo siidayo qof walbana xuquuq dastuuri ayuu u leeyahay in maxkamadda la soo taago lagana wada hadlo in damiin lagu siidayo in kale dad lahaynayo oo aan damiin loo ogolaanin way jiraan haddii ay xaaladdu cadayso qofka inuu baxsanayo ama inuu halis ku yahay bulshada
marka lacagta damiintu ma waxay ku xirnaan doonaa qofku dambiga uu ku eedaysan yahay culayskiisa
wuxuu ku taas ay u badan tahay iyo qofkani maaragtay in laga yaabo inuu baxsado oo kale waxyaalahaas la fiirinayo marka lacag xoog leh baa laga yaabaa qofka laga baqay inuu baxsado ama halis ku bulshada ama dambi weyn galay ay ku xirantahay marka heerka dambiga ay ku xirantahay qofkani ma soo noqon doonaa oo maxkamadiisa ma iman doonaa taasna maaragtay qayb ka tahay marka hadii laga baqay qofka inuu baxsado waxay u xeelanta codsanaysaa lacag badan in la dhigo
maadaama dhahan la soo jeediyay ay yihiin kuwa aad u culus qaarkood markaad akhrisay sidii u kala duwan yihiin oo kale maxaa laga yaabaa dadka inay mutaystaan hadii dambiga lagu helo
dambigu siduu u qoran yahay runtii waa dambiyo culus qaarkood oo deehantii dadweyne luusashadeedu hawsahalma dalka Mareykanka hadii sideeda un loo fiiriyo sharciga qaarkood 25 sano lagu mutaysan karaa laakiin mar walba waxaa jirta waxaa la fiirinayaa qofkani taariikhdiisa fal dambiyeedyo waxaa waxyaalo badan baa loo xeerinayaa teda kale waxaa intii maxkamaddu socoto oo kale waxaa suurtagal ah in heshiis la gaaro oo xeerlaalinta iyo difaacu ay heshiis gaaraan oo waxa la meel dhigo oo si wax loo xaliyo marka waxyaalo badan baa ka sokeeya laakiin hadii un la fiiriyo sharciga muddo badan baa lagu mutaysan karaa dambiyada qaarkood
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Amiin Haruun oo u waramayay wariyaha V O A da Minnesota Maxamuud Mascade. Sida aad idaacadeheygii maalmihii la soo dhaafay ku maqasheen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwa Hirshabeelle iyo dadka deegaanka ayaa dagaalo adag kala hortagayay ururka Al-Shabaab deegaana uu ururka horey u haysteena ka qabsaday waxaa kaloo gobollo ay ka mid yihiin Jubbooyinka iyo Galgaduud ka socda abaabul dagaal oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaa soo dhaweeyay howlgallada socda oo ay u arkaan mid haddii dowladda ay si dhab ah u garab istaagto looga adkaan karo kooxda Al-Shabaab V O A ayaana qaar ka mid ah dadkaasi mikrofoonka la dhex qaaday
magacaygu waa Cabdiqaadir Maxamed Cali jooga Muqdisho Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay aad u dhiirigelinaya howlgallada shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud ay isaga xoreynayaan argagixisada qawaarijta ah ee Al-Shabaab waxaan dhiirigelinayaa hogaamiyaha gobolka Hiiraan Jeebte oo noqda geesti ka mid ah geesiyada ummadda Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay inuu yahay astaan qaran oo aad in loo ilaashado ee dadka deegaanka u ilaashadaan mudan. Waxaan leeyahay istaraatiiji ahaan dawladda Soomaaliya waxaa fursad ugu jirtaa yacni inay dhiiri geliso kacdoonkan shacab ee ka qarxay gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, guud ahaanna gobollada dalkana in laga kacsho ummadda si ay cadowga isaga kacshaan. Yacni dawladda waa inay ogaataa shacabka inay ku dhex dhuuman jireen qawaarishta, fursadna ay ka dhexaysteen, ayagoo u sheegaya nabad been ah iyo maaragtay wax aanan dhaan daba gaalla ah. Shacabka marka maanta iyo qawaarista way is arkeen, yacni keedna uma yaallo shacabka agtooda. Shacabka masaajidii ka gubeen, dugsiyadii ka gubeen, cilmihii ka afduubteen, beerihii ka dhaceen, xoolihii ka dhaceen, wax u dhaqan ganacsi iyo meel walba ma jirto. Shacabkii qawaarista way is arkeen, waana fursadda ama istaraatiijiyada keliya ee maanta dowladda Soomaaliya ay ummadda uga dul qaadi karto inay dhiiri geliso kacdoonadan shacab. Guud ahaan siyaasiyiinta ama saraakiisha dhaliilayo kacdoonada kacdoonka shacab ee ka jira gobollada Hiiraan iyo guud ahaan dalka, waxaan leeyahay ayaga haddaadan shacabka dhiirigelin karina oo dhex istaagi karina oo hogaami karinina walaalayaalow, ka daaya dhibaatada iyo yacni liidida aada ku haystaan ama aada duraysaan xoolahooda. Shacabkan hubka awel waa haysteen ayagaana isku dili jir, laakiin maanta meeshoo mudnaay hubka la aadeen iyo inay ku xiroobaan. Waxaan usoo jeedinayaa gobollada dalka kale ee Soomaalida ee cadowga haysto walaalayaalow u gurmada shacabka gobollada Hiiraan iyo Galgaduud, waxaana ugu gurmataan inaad cadowga inta adiga idinla joogto aad dagaal ku furtaan oo aad iska bixisaan. Halahaasa gurmad ugu filan, dhiirigelin ugu filan, adigana xorriyad idin kugu filan. Waa mahadsantihiin.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Maxamed oo jooga Muqdisho. Runtii aniga aragtiyan waxay ila tahay barnaamijkan hadda howlgalka ay ka socdo gobolka Hiiraan, abaabulka dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda iskaashanaya ay horumar weyn ka sameeyeen. Waxaan is leeyahay waa barnaamijka kaliya ee nimankan looga guuleysan karo, maxaa yeelay dadka deegaanka waxay muhiim u yihiin dib u xoreynta wadanka. Haddaysan dadka deegaanka dowladda aysan la shaqeyn oo dowladda aysan ay abuurin aaminaad, dadka deegaanka wax guuleysanaya ma jiraan. Marka waxaan qabaa aragtiyan dadka deegaanka iyo ciidamada dowladda isku dhinaca oo iskaashanaya in horumar weyn oo ballaaran wadanka lagu xurey karo waqti koobana lagu soo gabagabayn karo. Marka waxaan isleeyahay hadda barnaamijkan ka socda gobolka Hiiraan iyo Galgaduud waa barnaamijka kaliyahay dowladda istaraatiijiyada cusub horumar ballaaran ku samayn karto, inkastoo dowladda naftirkeeda la rabo inay ka faa'iidaysato dadka deegaanka, maadaama ay dadka deegaanka kacdoon weyn ay muujinayaan, lana taageero iyadoo la adeegsanayo siyaasiyiinta deegaanka. Maxaa yeelay siyaasiyiinta deegaanka iyo dadka deegaanka haddii ay la hadlaan ay horkacaan howlgalka waa guuleysanayaan. Waxaan qabaa waqti kooban in lagu soo gabagabayn karo. Hadda waxaanoo bilaabay Hiiraan iyo Galgaduud labadoodaba. Waxaan isleeyahay sida hadda Hiiraan guusha weyn laga gaaray in Galgaduudna laga soo hoy doono, dowladdana waxaa looga baahan istaraatiijiyad fog oo ah dadka deegaanka iyo maamuladii iyo ciidamada boliiska ahayd iyo saldhigyadii iyo dib u dhiska deegaanka inay sameeyaan si dadka deegaanka ay u helaan dhiirigelin iyo aaminaad. Ciidamada deegaanka naftirkoodana waxaa waaye loo sameeyo dib u habeen. Marka anay aragtiyan waxaan isleeyahay waa aragtida kaliya oo guuleysan karto oo barnaamijkan istaraatiijiyada dowladda cusub.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada iyo aada aad umahadsan tahay su-aasha ay weydiisay. Su-aashaas waa su-aal muhiima loo baahnaa in dadka la weydiiyo fahmi kara arrimaha laga leeyahay shaqada ayada ah. Waxaan leeyahay arrintan waa arrin loo baahan yahay, waana muhiim, waana la dhiirigelinayaa gobollada howlgallada ka socda gobollada Hiiraan, Galgaduud, Murug qaybo ka mid a. Waa arrin aada loogu baahan yahay, loona baahnaa horumarna laga gaari karo haddii la iskaashado. Waxaanse ku talin lahaa in gobolka Shabeellada Dhexe howlgal lamida laga qaado, kaas maamul goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay qaadaan si aan jaanis loo siin ragga ayaga ah, horumar la taaba karana looga gaaro. Arrintaasu waxay igula muuqataa in iskaashiga la ballaariyo oo ay sii socoto meel walba laga dhaqaaqo. Dadka hadda shaqada qabtay oo gobolka Hiiraan ugu xoog badan yahayna waa arrin muhiima قول ليقان ولقى جاري كرا لكن وحن خير يا إن إسكاش جاس لغود دارو شبه لذا دخل لقى دخل غير تقدم من غير شبه له لبعض الجبل مبل جبل الكافر قال بير يو جبل لان إيقالان قال جديد من لقصة ولا مشى أو حتى صعدة يو جبل ك مدق قريب تكمل أو كوجست تأرنتان وجنرال عبد الناصر محمود اندقرشو
magacay waa noor shaa ismaan shaa abdullahi waxaan kamid ahay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho hadaan aragtideeda ka dhiibto hawlgallada mudooyinkii dambe iyo cadoonnadii looga soo horjeeday nimanka al-shabaab aragtideeda waxay ila tahay horta nimankan waa niman aad u dhib badan bulshada Soomaaliyeed muddo 16 sano ka badan ee wadanka dhibaato ku hayay amniga wadanka iyo qaranka halisnimadii halis geliyay aragtii ahaan waxaan qabaa kacdoonka dadweynuhu ay wadaan waa midka ugu wanaagsan oo horta looga guuleysan karo hase yeeshee halistiisana waa leeyahay hadii dadka deegaanka aan la xakamaynin oo cid hoggaamisa oo hor socota oo ama xilibaana ama dawladda aadan la helin halis bay ku noqon karaan dawladda waxa kale halis ku noqon karaan dib kale oo ka duwan way keenin karaan laakiin mar walba nimanka shabaabka cid iska dhicin karto oo iska cilin karto in dadka deegaanku is abaabulaan deegaanadooda ay ka saaraan nimanka oo ay ka horeeyaan waxa weey waa aragti ahaan horta aad baan u soo dhaweynayaa waana taageersanahay hase yeeshee mar walba dawladda Soomaaliya waa inay ku talagashaa wadanka dawladnimadu ayaa mar walba la doonayaa inay awoodda sareysa mar walba noqoto weey dadka deegaanka waa in la rabo iyadu inay noqoto gacanta ka dambeysa oo hoggaaminaysa oo xakamaynaysa oo mar walba ama beelaha ku dhex jiraan ama beelahii ay noqon inay deegan ahaan han noqdaan mar walba meeshii laga qabto waxa la doonayaa in maamul loo sameeyo oo maamul iyo ciidan iyo bulsho iskaashanaysa markaas sidaas lagu wajaho way bulshadu haday kacdo waxa weeye wanaageed ay leedahay khasaareedana way leedahay waayo bulshadu waa dad tiro badan oo cid walba ay ku dhex jirto waxay rabtaa cid maamusha oo xakamaysa oo kala cilisa bay u baahan tahay haddii asay yeeshay kacdoonku waa kacdoon aad wanaagsan loona baahan yahay waqtigiisa iyo xilligiisa ku soo beegmay waxaad moodaa wax walba waqti bay leeyihiin adda indhi waxaan maleynayaa dhamaadkii waxa la joogaa nimankan argagixisada waqtiga dheer wadanka ku ragaadiyay 5 sano muddo ka badan de loo aan dagaal balala gelin oo farax laga qaaday de aragti ahaan aad baan u soo dhaweynayaa kacdoomadaas way wanaagsan yihiin laakiin dhinac negative inay yeeshaan ayaa suurtagal ah waxaa la rabaa dawladdu inay dheer ay ku hayso oo mar walba ka warqabto ciidamada dawladduna ay noqdaan mar walba waxa way kuwa hoggaanka iyo awaamirta iyo laga qaadanayo inay mar walba noqdaan oo ay noqdaan marjiic loo soo laabanayo ciidamada dawladda iyo saraakiishooda ay mar walba noqdaan ama gobolada jooga maamul goboleed ha noqdaan ama waxa way dawladda dhexaan noqotay
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay dagaalada ay maleeshiyada qabaailka al-shabaab ay qaybta maleeshiyada qabaailka qayb ka yihiin ee looga soo horjeeda ururka al-shabaab kasoo maleeshiya beeladiyada iyo ciidamada dawladda ee dagaalka kula jira al-shabaab ee gobolka Hiiraan waxa iyagana ciidanka weheliya nabad doono deegaanka ka tirsan hadaba maxamed abdi sandheere ayaa qadka telefoonka ee gobolka Hiiraan kula xiriiray nabad doon cilmi maxamed barre oo lagu naanayso cilmi gudoomiye waxaanu ugu horeen weydiiyey halkii uu ku sugnaa
waa magaalada Garasiyani imisa ayay u jirtaa magaalada Baladweyne dadka aan horey u qoonin
kuntan mishankii aan tiri inta magaalada Baladweyne
waan gartay muddo inta leeg badan ku sugnayd
dashan hadda waxaan shalay subaxnimo taageen tikir reesay oo gowdo waa ballaarin ma lahay tikir sadan waa meelo isku elin haddii la yiraado mufabba 500 km dan taasi la soo eliyo oo maalka afrika geesa shalay aan soo gaarin halkan anagu ku soo baxnay 3 maalmo ka hor yaba reer kulli jiraada ee baxnay murfara degni maalin joogni ayada ay sumeeyaan ay soo dooraabaha digid iyo xiyaab kale ay ku shubeen oo nin oo nooga dhintay anagoo si ka bixinay maasha ee dhexdala ma sunti ay waxyeelay soo galayna aanu tirnay maasha maaraysay dadkii deegaanka eelashi u furayna baadi biyada seenayna ku soo dacnay kadibna ka soo dhaaranay salaam ixtiyaay iyo bariyay ayaa meesha waxaan soo galnay casharkii shalay xaalay waa joognay maantana waxaan ka qayb qaadanay anagoo joognay halkan
مركز وأنت مركز ومالين تسنين تاتي مادن وأنت مركز مقالة قرسياني يا مركز ورهيست
وحايست ننزل بديت كها وسكونا العالمين ويزن الشباب وحاولت الماما هدا
وأنت
مركز لفيري نفس مليكال فقنا
وأنت وحدي شكتا دقالك يا قيب كها تكلم مجلة الجرسياني هذا سب وحدة مدينة أوجوجا.
ها سب وحدة أنا لو أوجوجنا دخل كنا الحقيقة هاي إذا ما في خرين كبيرة ما بينها إذا ما في جمالي أو قيود كبيرة ما بينها.
واحد قال هي مكدة عمسة سدى ما لها قار أورك الشباب وقبحه أي وقبحه.
ما واحد قال كمان بين أنت إذا هي سكدة عي لكن واحد قال أي كمان بين.
وان قرتي وحا ان بدن ليس ويديا ان ديغانا دورا الشباب انا دقال كو قلن او اي كبحان كو قراسيانا دل سيجار او قهدلنو حقايو بحان
لحي كو ديدين ديدي كو ديدين ايو ايديدين انا عبراسين ايو ايديدين
او اسلا قبل كهيران
او اسلا قبل كهيران
مركا محايتا هاي تلابد حكتا ciidan kan kisoo qof shacab ah tahay asayashay intina isla socota maxaa laga wada hadlaya oo qorshuhu
iska hadno wax kale ka maashiya oo lahayn inuu sidoo kale ku jiraan oo maarayso oo lahayn midig
waan gartay nabadon cilmi aduu qof shacab ah tahay sanad sheegay ma jiraan dad adig kula mid ah oo qayb ka ah ee hawlaha socda
ha waxa tagalmaya jiraan waa yaba kuna qof ذكر يا أخ شعب تقليد في أي دلاثين هيو ويربو يعني أولا شو قطعان تسير عمي وطلع نغطان علمي هذا الدورة فيه فيه مخوشاني يعني إذن هذي أمالي يطلع بتردينا
كاسي وحا وحا نبدون علمي محمد بره او ورميي وريها فيو ايدا محمد عبدي سندره لين عكلت دقالدان كسو عدو قبل كهيران ايا كسو اديخ اللي اي ابارسو نونغضي كنفتين سوماليا ملايين قفنا لغدق ايو اني قرك اساريهين معلول دقالدا ايا داد فربادان او كنو لا تولوين كي ديگا نكو يالو قبل كهيران كسو قحيي قريهو دا qaar badan oo kamida ayaa gaaray magaalada Baladweyne wariyaha VOA-da Hussein Hassan Dhaqane ayaa warbixintan halkaas ka soo diray
iyadoo abaar iyo colaad isbarkan ay ka jiraan dalka dunidana ay ka digeyso in xaaladu ay gaarto heer macluul lagu tilmaamo ayaa waxa aad u soo badanaya dadka ku dhibaatoonaya gudaha Baladweyne dhibaatada abaarta laga dhaxlay kasoo xiriyaha dadka soo barakacay ee magaalada Baladweyne waxa aad u soo buuxdhaafiyay dadka soo cararay dagaalada u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kooxda Al-Shabaab dadka intooda badan waxay ka imanayaan tuulooyinka inta u dhaxeysa Baladweyne Maxaas iyo Buulaburte sida uu VOA u sheegay Cabdi Awale Wahliye oo ka soo barakacay agagaarka tuulada Baardheere Cabdi markii hore waxa uu ka waramayaa sababta ku kalistay inuu barakac noqdo
waxaan ka soo qaxnay meel yiraahdo Xuble iyadoo xuliig kala soo feen oo duur la kala jiro goor hadda amal her ah aan la ku amray in laga qaxo hadii aan ugu nimaado qof duurkii qortanka gooyinaadii waa la soo kala qaxay xuliyi xataa iyagu duurku maqana laga soo qaxay kaamkan ku tiimbo ayaa nimiday dadkuna aad u tabaleysan yahay xublahaas baardheero dheen qorax tiyag buule aaggaas oo dhan waa laga soo wada qaxay ilaa iyo beer xaano ilaa iyo tirajanta meelaha laga soo qaxin oo lagu amrin mala ummadda kaamkan ku tiimbaan nimiday welina waxna loo qabtay ma hayno aadna waa loo tabaleysan yahay wixii yaraayo xoolahayne haddii aan ka soo tagnay awalba gacanta wax lagu biilaa iyagiina waa dhammaadeen hadaan u noqonay kuwan ka keenay xataa waxaan siina wayn dadanba waxaan siina wayn duuyoon intee ugu keenayna
waddanka waxa ka jirtay abaar ka hor intaan colaada ka soo barakicin bal ka waran saameyn abaarta ay ku yeelatay
abaartu aad bay saameyn ugu yeelatay daaq xoolaad ma lahayn oo roob ma arag 2 sano 3 sano beer xareedoodan tabac jirnay oo noogu tiilay meesho ma helin roob oo ma tabcan anagoo saas u abaareysan haddana oo guriyihii aan joogi jirnay joogno geedii hooska ay hirinaan la kasoo baxshay dadkii markaa hadduu baladkii midii guryona uu ku lahayn nambarnikii uu helayay meeshuu aadi karuus waa aaday kaamkana anagu ku habsanay
barakacyaasha qaarkood ayaa waxay sheegeen in muddo yareed oo ay joogeen xariyaha baladweyne inaanu helin xitaa biyo la cabo. Ujeedka kaamka ay ku doorteen inay tahay inaysan awoodin lacagta kirada guryaha lagu dago.
Tuulada baaco xaalka cabsoon ayadoo lasoo gelina la baqa oo dadka dhan kala tagay qoysaska u dambeeyaan ahayn anaga kasoo baxa. Meesha waxaan usoo aaday meel nabad ah inay tahay beerale iska ahayn xoolaleed ahayn anaga meesha joogno umad marka carta iska soo cararay buulashaana meeshaan iska soo degnay. Xeeradahan kusoo doorsay guri ma karaysa karo, guri iskama bixin karo, biyo iskama bixin karo, koronto iskama bixin karo. Isbuucan joogaa waxaan weli helay lama arko, meesha biyo ma lahata. Marka ciidaha aan dariskan kasoo aroorano
noloshayda alxamdulillah gurigaan ilaahay geeyaan joogay oon ku dhaqnay, haddana dad qoxwito waxay yihiin waa garan kartaa. Marka alxamdulillah meeshaan oon kusoo dhawaanay muslimna hadda waa helna daris iyo waxba noo yimid. Waxaan degnaa meeshaan kasoo buucan kasoo qaxnay inta hadda joognaa. Wixii waxa lagu cuni lahaa iyo laba saacadood ugu xirnaa waa soo wataa. Nolosheeda qofka xaadi waa dareemi kartaa maxaa maya sida rabo ilaaha laga helaa ilow, laakiin waxay ahaato dad qaxootiin askana meeshaan iska joognaa.
Kaamka ku Tembo hore waxaa u deganaa 444 qoys. 100 qoys oo colaadda kasoo cararay ayaa ku biiray. Haddaba waa sidee nolosha dadka kaamkan degan? Xasan Cali Gaarane waa horjoogaha kaamkan.
Qaxootigan awel 444 qowsa ku nooleyd, haddana waxaa soo degtay 100 qowsa soo kor degtay agagaarka kaamka dadka degan lama rabo. Inta xeerada hadda kula jirto 100 qoys waay WFB oo raxsin Sambalay waxaan ka helnay hadduu la kuuro yahay 100 qows 444 qows ayada awel ahayd, haddana waxaan ugu soo qaxday 100 qows, intaasna 100 qofooda wax ka qaadatay keliya. Marka dadkan hadda yimid booyada hadda saaki biyaha shubaysay u horreysay wax macnaha loo keeno wax kaleeto oo macnaha gargaar bilow aadnimo oo kale oo u yimid male. Awalna dadku waxa uu ahaay adoo hooyo la malgu soo hoyda camal u ahaay, dadku waa iska dhibaataysnaa ayadoo saas u dhibaataysiin. Hadda dadkii kaleeto barakaca ku yimid wixii dhamay, marka xaaladda waa dareemi kartaa. Dadkii oo soo qaxayna xabo ma haystaan oo wuxuu haysteen waa kasoo qaxeen. Marka wax laga gubay iyo wax hadduu la kuuro yahay laga ay kasoo carareen baa hadduu la kuuro yahay xabo ayagoon haysinna meesha noogu yimid oo hadda kaamka degan.
Gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha Hirshabeelle Marwo Farxaan Cumar Carte oo shalay booqatay qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha baladweyne ayaa waxay sheegtay inay kusoo aragtay xaalad u baahan in degdeg looga jawaabo.
Wallaahi waa garan kartaa qof maaragtay hoygiisa aan deganayn, wuxuu cun aan haysanin, meel uu maanta seexda aan haysanin, biyo caba aan haysanin, ma sugi kara xataa wax hal maalin ku eg ama rajansi xaaladaha ka jirta meeshaan shalay soo arkay. Haddii aana dadkaas lala soo gaarin wax ay cunaan iyo meel ay ku hoydaan, xaaladaas xaalad waxay isku bedeli doontaa in la arko dad u dhintay gaajo.
Gobolka waxaa joogo hay-ada samafal, waxay sheegaan in kaalmo ay siiyaan dadka barakacayaasha ah iyo dadka kale danyarta ah in meelo badan ay ka taageeraan. Waxyaabaha hay-adaha ay sheegayaan iyo haddaad isbarbardhig ku sameyso nolosha dadkii aad la kulantay, maxaa ku tilmaamaysaa?
Aniga shalay dadkii halhal ayaan u wareystay, waayeeladii aan ka bilaabay, dadkii jilcan ayaan ku xijiyey, siday u kasii kala dabardaran yihiin ayaan u wareystay. Wax soo gaarin oo hay-ad ay siisay aniga oo lii cadeeyey ma jiraan. Hay-adaha samafalka ayagana waxaan rabaa shir degdeg ama emergency iskugu wacay arintaas ay dadkaas maatada ah inay wax gaarsiin, inay ii cadeeyaan.
Maxay tahay fariintaada ugu dambeysa?
Fariinta ugu dambeysa horta waxaan leeyahay ummadan inti muslim oo Ilaahay ku xiran inay ummadan kasoo gaarto. Midda kale hay-adaha ku shaqada leh ee gobolkan, qaasatan gobolka Hiiraan degan, waa inay dadkan si degdeg u emergency ugu gurmadaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA baladweyne.
Dhinaca kalena, si looga hortago macluusha laga baqayo ama laga cabsi qaba inay ku dhufato Soomaaliya, ayaa bilihii u dambeeyey waxaa socday dadaal caalami ah. Madax ka tirsan hay-adda qaramada midoobay ayaa booqanayay magaalooyinka Muqdisho iyo dowlad goboleedyada. Waxaa ugu dambeeyey wafdi ka socda qaramada midoobay oo dhowaan booqday magaalada Kismaayo. Wafdigaasi ayaa sheegay in Jubbaland ay ka taageerayaan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha baahsan ee ku dhuftay gobollada jubbooyinka. Haddaba kulankii saraakiisha qaramada midoobay iyo madaxda maamulka Jubbaland, warbixin ku saabsan waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa arimaha abaaraha ee ku dhuftey deegaanada Jubaland kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland gaar ahaan madaxweynaha Jubaland iyo ku xigeenkiisa koowaad sidoo kale waxa goob joog ahaa mas'uuliyiin ka tirsan qaramada midoobay oo hoggaaminayay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan waxaana kulanka intiisa badan diirada lagu saaray wax ka qabashada arrimaha bini'aadamnimada ee ka jira deegaanada Jubaland waxaana mas'uuliyiinta ay si gaar ah u falanqeeyeen sidii wax looga qaban lahaa gurmad kala duwan oo loo fidiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaas oo duleedka magaalada Kismaayo daatan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam oo gabagabadii kulanka warfidiyeenada la hadlay ayaa ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen isaguna sheegay in ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta qaramada midoobay ka socday iyo maamulka Jubaland sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale wax ka qabashada arrimaha ammaanka iyo sidii howlgallo wada jira loo qaadi lahaa
waxa ugu muhiimsanana waxa ay anagu soo dhaweynay ka wada hadlaynay dhowr arrimood oo ay ka mid ahaayeen abaaraha iyo amniga iyo horumarinta waxaan isla qaadanay guud ahaan isku fikir ka ahayn arintan isku wadaarsanaynay inay ahayd mid maanta munaasab ahay iyadoo aad u boorinayeen dagaalka shabaab lagula jiro iyo deegaanada in dib loo xoreeyo iyo abaaraha oo ay baaquud ka soo jeedinayeen hay-adaha khuseysana kulligood ay nagala qayb galeen aad baad ugu mahadsantahay Mr. Jim booqashada noogu timid aad baan u soo dhaweynaynaa kulankaas and I hope in dowladda Soomaaliyeed maanta ama federaal level ha noqoto ama state level ha noqoto inay qaadanayso go'aanadaas tallaabooyinka in la qaato waxa ugu badan ee boorinayna inay noqoto dagaalka shabaab iyo tallaabooyinka la qaaday kale
wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahiyay wax ka qabashada arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay sidii ay wax uga qaban lahayd isagoona sheegay in ay ka dhageysteen warbixino kala duwan oo arrimaha bini'aadnimada la xiriira mas'uuliyiinta maamulka Jubaland isla mar ahaantaana ay qaramada midoobay qaybaha kala duwan ay wax ka qaban doonaan arrimaha bini'aadnimada gaar ahaan dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo sidoo kale arrimaha ammaanka
We were honored to discuss a range of topics with the president related to humanitarian issues, development needs and political and security conditions in Jubaland state and how we can best support Jubaland.
Tani markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada Jubaland waxaa sii kordhayay tirada dadka barakacayaasha ahi ee ay saameynta ku yeesheen abaaraha kuwaas oo waydii u dambeysay ku soo qulqulayay deegaanada duleedka magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee Jubaland iyadoona gurmadyo kala duwan la gaarsiiyay dadkaasi walow aanay ku filneen waxaana dadka saameynta abaaruhu ay ku yeesheen ka muuqanaya diifta dhibaatadii ka soo gaartay abaaraha iyadoona caruur aad u tiro badan ay u dhinteen nafaqo darro sida ay hore u sheegeen mas'uuliyiinta isbitaalka magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
Ururka OLF ayaa war saxaafadeed ka soo saaray ka qaybgalka shir weyn wada tashi oo dhawaan ay ku dhawaaqday dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Ururka ayaa sheegay in aanu shirkaasi ka qaybgali doonin ilaa inta laga saxayo geeddi-socodka shir weynaha sida hadalka loo dhigay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Urkoona lef ayaa war saxaafadeed soo saaray kaasoo ay markaasi ku sheegeen inay qaadaceen shirweynihii wada tashiga ahaa ee dhawaan lagu baaqay isla markaana lagu qaban rabo xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga waxayna urkoona lef war saxaafadoodkooda ku sheegeen in laga leexiyay shirkani wadadii saxda ahayd ee uu ku socday iyo hanaankii loo dejiyey sidaa darteedna aanay ka qaybgeli doonin shirkaasi ilaa laga saxayo geeddi socodka shirweynaha waxaana war saxaafadeedkaasi soo jeediyey oo warbaahinta la hadlay hoggaan ku xigeenka warfaafinta ururka ONLF Cabdiraxmaan Maxamed waxa uuna yiri sida tan
shirweynaha wada tashiga bulshada deegaanka Soomaalida oo ka soo bilowday shirkii 4-dii August 2021 ee guddiga fulinta jabada wadada xoreynta ee waxa ka dhacay magaalada Kismaayo shirku wuxuu soo maray marxalad kala gedisan mudignaayo ahaayeen asxaabta siyaasadeed ee afarta ah iyo guddi aqoonyahana oo la magacbaxay xaldoon kuna socday markii hore wadatashi u dhexeeyey xisbiyada iyo guddiga ayaa maalmihii u dambeeyey laga leexiyey wadadii saxda ahayd ee uu ku socday waxaana laga saaray doodkii xisbiyadu ay ku lahaayeen si buuxdana loogu gacan geliyey loona adeegsaday ujeedooyin gaar ah. Kadib markii ay waxa aragtay marhaabinta geedi socodka shirka loona diiday in xisbiyadu kelmad rasmi ah ay ku yeeshaan iyo matalaad rasmi ah oo wadata astaamaha iyo shacaarka xisbiyada, lagana soo qaaday inay dhegaystayaal kan ahaadaan kulankan, waxa dowr ahna ayna ku yaalanay geedi socodka shirka. Kadib markii ay waxa aragtay xaqiiqsatayna sida shirkii loo afduubay loona marin habaabiyey, guddiga fulisaya jabada wadaniga xoreynta ogaadeenaya shirku ku yeeshay 18-20 Sebtembar 2022 magaalada Jigjiga, wuxuu ku go'aansaday in ayna ka qaybgalayno shirkaas ilaa laga saxayo qaladaadkaas korka qusa.
Dhanka kale, waxaa magaalada Jigjiga ku qabtay kulan degdeg ah guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga dowladdeegaanka Soomaalida, iyadoo ayna shir jiraayid qabteen. Waxaana shirkaasi warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga qabanqaabada shirweynaha wadatashiga ee dhawaanka qabsoomi doona dowladdeegaanka Soomaalida, Dr. Maxamed Gaani, oo sheegay in guddigan uu yahay mid aan la qaldi karin isla markaana aan la majarahabaabin karin.
Guddigani wuxuu aad iyo aad uga fog yahay oo runtii aan marnaba lagu soo sifaynin in uu yahay guddi la khaldi karo, guddi la majara weecin karo. Intaasoo dhanba marnaba maanay dhicin. Taasi waa midda sababtay inuu shirkan muddada intaan la eg uu soo jiitamo. Waxa uu u istaagayna wax kale maahayne waa danta ummadda. Waxaa muhiim ah iyadana inaan halkan ka cadeeyo in dhammaan dadka aan idiin soo sheegay oy ugu horeeyaan ururada siyaasadda in mabaadii la daraafgareeyey oo la qoray oo qabyo ah oo aan la isku khilaafsanayn inay jiraan, inaan jiraan oo wax khilaafa aanu ka jirin. Taasoo la doonayey shirweynaha marka uu dhaco ama maalinka uu dhacayo in ummadda Soomaaliyeed intii ay u suurto gasho in lala wadaago oo ay iyaguna wax ku daraan, wax ka dhimaan, ka doodaan, kadibna mid loo dhan yahay la soo saaro. Intaana waxa weeye wax khilaaf oo ka jira may jiraan.
Dhanka kale, guddoomiyaha ayaa sheegay in arrimo la xiriira dhanka farsamada ay dood ka taagnayd kadibna markii dambe laga heshiiyey, taas oo uu sheegay in qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee ka qaybgalaya shirweynahani ay dood ka keeneen, taasoo intoodii badnayd arrimaha la xiriira dhanka farsamada la saxay. Waxa uuna guddoomiyuhu sheegay in ay soo dhaweynayaan cabasho kasta oo ka timaada bulshada.
Keliya waayadan dambe markuu shirku soo dhawaaday ayaa arrimo la xiriira farsamada oo laga doodayay baa jira. Arrimaha farsamada ah waa la saxay intoodii badnayd, sida ururada siyaasaddu inay guddoomiyeyaashooda inay ka hadlaan guddigu horu u ansixiyey, inay soo qaataan ururada siyaasaddu, taageerayaashoodu inay soo qaataan calaamadaha iyo sumadaha ay u baahan yihiin. Waxay tusaysaa wadajir bay tusaysaa, ugu jiray raayo oranayo annagoo mid ah oon iskaydinin oo urur iyo calaamad gaara soo qaadanin amaan shirka ka qayb gala. Laakiin markii baahi noocaasa ay timid, waxaa laysla qaatay inaanay taasi horey laysla qaatay inaanay wax dhiba aanin xusuusnay ururaduna inay ka hadlaan mas-uuliyiintooda. Marka waxaan shacabka ogeysiinaynaa in haddii aan nahay guddigii farsamada ee barnaamijka muddada soo waday 12 bilooda, in aanu diyaar u nahay, horena diyaar ugu ahay, dibna aan diyaar uga noqon doono wixii cabasho ah ay timaada in la xaliyo. Cabashooyinka la sheegayna waa wax laga soo gudbay, cid walba waa soo dhaweynaya, khaasatan ururada siyaasadda iyo ururada kale ee rayidka ah ee ummadda muhiimka u ah. Magacay doonaan ha wataan ciddii cabasho keensatana si furan ayaan ku soo dhaweynaynaa.
Isku soo duubo waxaa ka dhiman maalmo kooban xilligii la asteeyey in la qabto shirweynaha wadatashiga dowladdeegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa ay noo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa xilligan ka jira abaaro ba'an oo waxyeelo ku haya dadka iyo duunyadaba. Haddaba abaarahaasi sidee wax looga qaban karaa, yeyse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo xildhibaan hore Maxamuud Geedi oo Hilowle oo labaduba ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Mas-uuliyadda abaaraha horta waa wax Ilaahay uu keeno oo mar walbaaba la isku dhacayo bulshada iyo xoolaha. Saameyntaas ay leeyihiinna waxaa la rabaa in duunyaduna badbaado, dadkuna badbaado. Ujeedka marka keliya ee nidaamka badbaadadaasi Ilaahay baa wax badbaadiya, laakiin xagga dowladnimada waxa iska leh. Oo awoodda koowaad iyo midda labaad iyo midda saddexaadba iska leh dowladdii dalka ka jirta inay wax ka qabato. Weliba waagii hore waxaa wax qaban jiray wasaaraddii arrimaha gudaha oo gobollada dalka iyo bulshada kulley hoos imaanaya. Hadda waxaa la sameeyey wasaarad gaar u ah oo ah wasaaradda gargaarka iyo masiibooyinka. Waxaa loo sameeyey oo madaxweynuhu u magacaabay ergey gaar ah oo abaartaas iyo masiibadaasi maantay inuu u istaago juhdi iyo dadaal fara badanna uu geliyo. Maantana wixii hordhaca uu bilaabay iyo dhaqdhaqaaqa uu bilaabayna ay runtii tilmaamayso waji cusub iyo nidaam cusub oo wax lagu qaban karo. Marka waxaan anigu qaadaa fikir ahaan waa shaqo ay leedahay dowladda Soomaaliya.
Hayo Maxamuud,
mas-uuliyaddu maanta waxaa ka jira Soomaaliya ee abaaraha ah ee ah la dhihi karaa waxaa la yidhaahdo siman ay ka siman yihiin dhammaan Soomaaliya haba sii kala daraadee. Waxay mas-uuliyad ka saaran tahay cid kasta ee dareen leh muwaadin ah islaan ah waxaysata ayay ka saaran tahay dowladda federaalka ah ee dhowaan madaxweynaha la doortay 17kii la doortay. Way muujiyeen rabitaan iyo dadaal ay jecel yihiin in ay wax ka qabtaan, balse dhaqaale ahaan ma awoodaan. Sidaa darteed waxay waajib ku tahay qof kasta ee Soomaaliya damiir leh islaam leh waxaysta ee haysta wuxuu dhiibi karaayo amba iimaan wax ku bixi karaaya haysta ayay ka saaran tahay in loo gurbado. Xoolihii way dhamaadeen oo duul way dhamaatay. Dadkii ayaa hadda bilowday waa inay dhammaan shacabka Soomaaliyeed taasoo ugu horreeya ganacsatada, ugu horreeyaan ilaahay mahadiisa culimada diinka qurba joogta in ay roolka ay leeyihiin qaataanood dadkii iyo badbaadiyaan dunida meesha ka baxday. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo iska leh dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Baasto, adiga maxaad ku sababaynaysaa in mas-uuliyadda arrintan ay u taalo dowladda oo qura?
Waxaan ku sababaynayaa in dowladda Soomaaliyeed ay leedahay matalaada dalka iyo badbaadada shacbigu waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliyeed. Dowladduna waxay ilaalinaysaa badbaadada shacbiga. Sidaas daraaddeed meesha uu walaalkay ka yiri qaybaha bulshadu hoggaanka dowladeed ee shaqadaas leh ee loo idmaday ee uu istaagay inuu shaqadaasi qabto, kaabiyadaha ay ku shaqeynayaan oo ay hawlgelinayaan oo wax bixinaya oo shaqada wax ka qabanaya weye maahane. Mas-uuliyaddu waa mid laba mas-uul isbarbar socota, waa khilaaf iyo fidno iyo fawdo. Shaqada qofku ku magacaaban yahay iyo mansabka nidaamka dastuuriga iyo xukuumadda dalka ka jirta oo shaqeynayso shaqada leh, waxaan qabaa inay iyagu leeyihiin loogana dambeeyo. Shaqadani lafdhabarkeeda ama tiirarka xaqa ula inay qabtaan waa dowladda Soomaaliyeed oo dadka iyo dalkaba matalaysa. Wax kasta oo shaqo ah oo la qabta
oo maanta wuxuu u idmayaa dal nidaamkaas la magacaabay ee dawladda Soomaaliyeed inay qaybaha ay magacaabayso iyo cid kasto meel uu magacaawdana waxa laga rabaa la xisaabta la xisaabtankaasi iyo mas'uuliyadaasi dawliga ah la isku idmaday ayaa iska leh shaqadan abaaraha
maxamuud geedi waxaad xustay in qaybaha bulshada ay u taalo wax ka qabashada abaaraha jira maxay sameyn karaan ay kula tahay shacabku
waxaanu ku sababaynayaa in la arka dawladdu ama madaxweynuhu uu muujiyay rabitaankiisa in uu wax ka qabto dhibaatada shacabka Soomaaliyeed haysa balse dhinaca kale waxaan ognahay oo jirta inay soo dhaqaalaha u hayo dawladda hadda urdanka oo sidoo hoggaaminayo in aysan haysan dhaqaale ay ku qabato haba yaraatee sidaa darteed qof kasta islaama ee arkaysa qof Soomaali ah dhimanaysa islaama qof kasta arkaayo waxa Soomaaliya maanta ka taagan cid kasta damiir leh jeer kor ku jiraan amba iiban ka hor u fiican yahay in ay wax ka bixiso oo jeer kor ka bixiso waa wax ku waajiba mid kale marka dadkina uu dhimanayo sabab aan ku dhahno amba aqaliga sariinta ku dhahaya dawladda waxa laga rabaa wax macquula maahan cid kasta waxaysata ee qalbigeedu qoyan yahay ee islaama ee u qiimaha ay leedahay naftina aadalay badbaadisay ayay ku tahay waajib inay mas'uuliyad qaataan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
xalku wuxuu yahay waxaan anigu aaminsanahay in shaqadani ay tahay shaqo ay leedahay dawladda Soomaaliya dadka dhibaatadu saameysana uu yahay shacabigii ay iyagu wakiilka u ahaayeen oo ay matalayeen dhibaatadana iyo abaarahanina wax weligood soo dhacayay weeyo dawladii hore oo dhexe oo dhanba ay soo wada mareen sifihii hore ay abaarihii hore lagu xaliyay waxay ahayd in ay isdhex taageen goobaha ugu culus ee dalka abaartu ka jirto madaxdii qaranko dhan ay dhex istaageen oo ay qabanayeen caruurta fuuqbaxaysa iyo dadka dhibaataysan iyo waalidka ay ka muuqatay diif iyagoo xambaarayo gaadiidkana saarayo diyaaradahana saarayan hore usoo aragay maanta waxa uu xalku yahay in madaxda xamar joogta dhammaantood ay u istaagaan sidii ay dhibaatadu meelaha ay ka jirto ay u dhex istaagi lahaayeen oo loo badbaadin lahaa shacbiga Soomaaliya
haye maxamuud maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa howshatan waxay u taalaa shacabka Soomaaliyeed iyo cidda waxaysata qaasatan ganacsato Soomaaliya shirkadaha waaweyn oo caanka berigi hore matalan shirkada ajir laa ka siiyaan maqli jiray oo wax ku bixiya abaarahan sida matalan hurmud oo kale dahabshiid oo kale marka anaka haddaan Soomaali nahay haddaan isku tashano isu istaagno si qaranimo ah si islaanimo ah haddaan u istaagno wax baan qaba karayna wax baa la badbaadi karaya waa in aanu si aan qabiil ahayn oo deegaan ku salaysanayn islaanimo iyo Soomaalinimo iyo saa wax loo badbaadiyaa waa in aanu istaagnaa kulligaaya
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto iyo xildhibaan hore maxamuud geedi oo hilowle oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe nabaday
hadii uu maadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban gabagabadii idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa markana qodobadii wararka ugu waaweynaa aan idin dulmaro dowladda Itoobiya ayaa ka hortimid warbixin dhowaan ay soo saartay qaramada midoobay oo adsaba ku eedeysay inay suurtagal tahay dembiyo ka dhan ah bini'aadanimada oo ka dhacay gobolka dagaalada ay ragaadiyeen ee Tigre taasoo ay ku jirto kaxanibida gargaarka bini'aadanimada oo ay u adeegsatay qalab dagaal wakiilka joogtada Ethiopia u jooga xarunta qaramada midoobay ee Geneva Zeneba Kabede ayaa sheegay in guddiga uu ahaa mid siyaasadeysan warbixintoodana ay ku salaysan tahay ama ay ku salayaan eex iyo wax xaqiiqda ka fog wakaaladda wararka Associated Press ayuu u sheegay inaysan jirin wax caddayn ah oo muujinaya in dowladda Ethiopia ay gargaarka bini'aadanimo u adeegsatay qalab dagaal warbixintan ay tahay been sidaa darteedna aysan haysan waddo kale oo aan ahayn inay diidaan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa amray abaabul military oo cusub isagoo maanta wacad ku maray inuu adeegsan doono wax kasta oo uu heli karo si uu u ilaaliyo dhulka Ruushka. Talaabadan uu Putin qaaday ayaa timid kadib markii gobolada Moscow ay haysatay ee Ukraine ay ku dhawaaqeen afti ay ugu biirayaan Ruushka. Codbixinta oo Kiev iyo galbeedka ay ugu yareen been abuur ayaa ah heer cusub ama waxay gaarsiinaysaa heer cusub dagaalka todobaad bil ka socda Ukraine, iyadoo Moscow ay siinayso awood ay ku eedeyso ciidamada Ukraine inay weerareen dhulka Ruushka. Afar gobol oo ka tirsan Ukraine oo ay haystaan Ruushka, kuwaasoo kala ah Donetsk iyo Luhansk oo ku yaala bariga, iyo Kherson iyo Zaporizhzhia oo dhinaca koonfurta, ayaa sheegay talaadadii inay afti dadweyne qaadi doonaan Jimcada. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
وقتي إنه عجري
heestaasi ay ku luuqayso kaltuun bacdo ayaa u dambeysay idaacaddeenna galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.